يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
Ó vós que credes, quem de vós apostata de vossa religião, Alá fará chegar em vosso lugar um povo que ele amará, e que o amará, e que será humilde com os crentes, poderoso com os renegadores da fé. Lutará no caminho de Alá, e não temerá a repreensão de quem quer que seja. Esse é o favor de Alá que ele concede a quem quer, e Alá é munificente e onisciente.